Pěkné středeční odpoledne, vítám vás u poslechu dalšího dílu z pravidelných Art Café. Posluchače dnes zdraví Anna Luňáková. Dnes si budeme povídat s tvůrkyněmi podcastových seriálů Neklid, Rádia Wave a dostaneme se i k podcastu Českého rozhlasu Stopař. Ve studiu přivítám režisérku Natálii Deákovou, kreativní producentku Kateřinu Radouskou a spisovatelku Kláru Vlasákovou. K otevření našeho pořadu si nejprve poslechneme skladbu Help Me z roku 1974 v podání Johnny Mitchella z alba Kurt and Spark. Dohrála skladba Help Me z alba Kurt and Spark od Johnny Mitchellové a my vstupujeme do dnešního Art Café. Ještě jednou všechny posluchače zdraví Anna Luňáková. Naším dnešním tématem je poslech sám, protože si budeme povídat o podcastech. Dostaneme se k podcastu Českého rozhlasu s názvem Stopař, který rozvíjí jediný příběh v 11 různých žánrech, ale nejprve začneme od Neklidu, podcastového seriálu, který vznikl na rádiu Wave a je to thriller o vině, strachu a o podivném vztahu dvou mladých lidí. Námět a scénář pochází od Kláry Vlasákové, kterou vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dramaturgii Neklidu zpracovala Kateřina Radouská, která je tu také s námi. Zdravím i vás.
Dobrý den.
A o režii se postarala Natálie Deáková. Dobrý den.
Dobrý den.
Podcast je jednoduše řečeno audiozáznam, který posloucháme nejčastěji prostřednictvím chytrého telefonu, kdy chceme. A podcasty jsou zkrátka na internetu, nejčastěji ve formě souboru, třeba MP3, jsou ke stažení nebo k poslechu online. Kateřino, vy jste v Českém rozhlase kreativní producentka. Dokázala byste to pro vysvětlení, pro kontext možná nějak jednoduše doplnit? V čem je pro Český rozhlas jako takový třeba zajímavý formát podcastu? Protože podcast může být možná někdy vnímán i jako konkurence vysílání.
Myslím, že podcast určitě není konkurence vysílání. Podcast je jakékoliv audio na internetu, které dost často pochází právě z vysílání. To znamená, že ho vystřihneme a dáme na internet. A samozřejmě Český rozhlas vyrábí ohromné množství audio obsahu, velmi různorodého, takže je pro něj to šíření na internetu v současnosti docela zásadní. Jsou tady samozřejmě rozdíly od lineárního vysílání, protože v lineárním vysílání jsou například aktuální informace, takže to je nezastupitelné, řekla bych, třeba v tady tom ohledu.
Takže podcast například oproti poslechu naživo v reálném čase nabízí třeba stabilnější, neproměnlivější obsah s trvalejší platností, zatímco to živé vysílání je spíš proud.
Můžeme to tak říct, ale v tom živém vysílání takzvaně běží i řada těch natočených pořadů. Takže není to takhle úplně černobílé, jak to říkáte. Otázka je samozřejmě, jaká bude budoucnost těch rozhlasových stanic a teď to myslím úplně široce.
Mě zaujalo, že Radio Wave loni zveřejnilo podcastový seriál Zkouškový, kde jste byla dramaturgyní a to byl první hraný podcastový seriál určený mladému publiku v Česku, nebo minimálně jeden z prvních. A byl realizovaný prostřednictvím série telefonátů 6 hlavních a několika vedlejších postav, jejichž příběhy se odehrávají během zkouškového období na vysoké škole. Myslíte tedy, Kateřino, že se dá podcast chápat i jako něco, co má třeba blíž k mladším posluchačům, třeba vzhledem ke stahování do chytrých telefonů a podobně?
No, my víme, že mladší posluchači, a tím myslím třeba skupinu, já nevím, 16 až 25 let, tak dost často ani žádný rozhlasový přijímač nemají. Mají telefon, případně počítač nebo tablet, takže určitě z tady toho hlediska jsou ty podcasty vhodné pro mladé posluchače, ale já myslím, že jsou vhodné pro kohokoliv, protože ta nesporná výhoda v tom, že si to audio můžete pustit, kdy chcete, vy sama, kdy máte čas, tak ta tady je a týká se zkrátka všech.
Teď se obrátím na Natálii. Natálie, vy jste režisérka divadelní jevištní, ale i v Českém rozhlase v Praze. A zasedala jste mimochodem jako porotkyně ceny Prý Bohemia Radio. kde jste jako součást týmu za rozhlasové inscenace v roce 2013 získala druhé místo a další druhé místo šlo vaší skupině i v roce 2020. A v rozhovoru příležitosti vašeho porodcování, proto o tom mluvím, jste uváděla, že rozhlas je pro mladou generaci velmi důležitý, protože to je médium, které se neformálními prostředky posouvá právě směrem k mladým. Tak mě zajímá možná, jaká je vaše motivace věnovat se tvorbě podcastu, respektive její režii, a jestli to jsou třeba i ti mladí posluchači.
Tak mladí posluchači asi jsou obecně, myslím, motivace k jakékoliv, prostě při jakékoliv tvorbě, nejenom u podcastu, protože je opravdu fajn, že k rozhlasu přichází a teď v posledních letech to opravdu je nějak vidět, že mladí lidi poslouchají víc. Podcasty jsou jako na vzestupu dost razantně, tak to je opravdu skvělý, protože si myslím, že ta doba, jak už vlastně dospěla do nějakého vrcholu vizualizace nebo nějaká takzvaně převizualizovaná, tak ten rozhlas, který nabízí vlastně nějakou možnost rozvíjet fantazii, je vlastně skvělým vlastně nějakým následovníkem vlastně této etapy vizuální a že je vlastně důležitý pro nějakou kompenzaci. Takže je skvělý, že ty podcasty vlastně jsou takhle trendy a ta motivace samozřejmě nejsou mladí lidi, mě ty podcasty baví, mě vlastně přesně, jak říká Kateřina, že to není takový rozdíl oproti normálním hrám v podstatě ani vlastně co se týče délky toho podcastu, protože podcast může mít hodinu, takže vlastně tady vlastně není moc pro mě rozdíl, jestli režíruju rozhlasovou hru nebo podcast. V tomhle případě to bylo samozřejmě trošku jiný tím, že to byl seriál, který jsem dělala poprvé a ten mě vlastně pro mě byla tam nějaká motivace, prostě přišel mi to jako skvělý text a zároveň je to formálně zajímavý tím, že máte vlastně 5 krátkých úseků, který musí být úplně vytříbený. Prostě vlastně každá ta vteřina prostě tam musí vlastně mít nějakou opravdu plnohodnotnost. Vlastně víc si dáváte na tom záležet, než když děláte hodinovou hru, kde ten čas samozřejmě plyne trošku jinak.
To byl právě jeden z mých zvídavých dotazů, jestli vám to přináší nějaké specifické režijní zkušenosti, tak tohle je možná jedna z nich.
Přesně tohle, ono teda vlastně podobným způsobem jsme přistupovali kdysi k minutovým hrám, které teda taky přinesla Kateřina do Českého rozhlasu, které vlastně byly v tomhle úplně jako esence jako nějakého řemesla po všech stránkách, od scenaristy přes prostě designéra až po režiséra a herce, že to opravdu byl nějaký kondenzovaný tvar a v tom je to samozřejmě zajímavý.
No, Neklid, seriál Neklid, podcastový seriál Neklid, abych byla úplně přesná, je o podivných zvucích, které nejdou dostat z hlavy. Je to psychologický audio thriller. A Kláro, dostáváte se konečně ke slovu. Vy jste autorkou scénáře k Neklidu, ale jste známá i svou knihou Praskliny, která se tematicky dotýká společenské lidské frustrace, neurózy, vyčerpání, jestli to tak můžu obecně říct. A i Neklid je plný, aspoň pro mě při poslechu byl, podobných emocí. Prostě pracujete s napětím, s emočně vypjatými situacemi. Dalo by se říct, že je to váš žánr, vaše téma, drama, thriller?
No, já myslím, že autorka, pokud píše, tak vždycky nějakým způsobem pracuje s emocema, že vlastně asi málo kdo si přeje, aby ten text se nikoho nedotknul, aby jako v posluchačích nebo ve čtenářích nic nevyvolal, ale zároveň ta práce s těma emocema nebyla nějakým způsobem jako vykalkulovaná, že bych se vlastně říkala, tak jako tady teďka prostě by měli posluchači cítit to a tohle a vlastně já jsem potom sama byla překvapená tou interpretací, jak to vlastně Natálie spolu s ostatníma členama a členkama týmu, co tam vlastně jako dodali, protože přece jenom ten text pro ten rozhlas, zvlášť jako pokud je to scénář, tak jako nic neznamená, pokud se jeho jako nechopí někdo, kdo z něj jako udělá tu plnohodnotnou věc, tak je to prostě takový jako řekněme zbožný přání, jak by to mohlo vypadat.
Možná, kdybyste posluchačům, posluchačkám tak trochu představila ten příběh. Ve zkratce mě by zajímalo, kdo jsou vaše postavy, nebo jak vznikal ten scénář pro Neklid, co ho inspirovalo. Možná to byla na začátku povídka, nebyl to scénář. A taky možná, co to říká, má říkat, nebo může říkat o společnosti, o mladých lidech.
Vy jste to vlastně částečně naznačila. Neklid vypráví o mladém páru, o Šimonovi a Petře. Přičemž vlastně hned úplně v první větě, to není žádný velký vyzrazení zápletky, se dozvídáme, že Petra je po smrti A snažíme se vlastně, ona je jako jedna z vypravěček toho příběhu, jako mrtvá postava, a snažíme se rozklíčovat, co se vlastně přesně stalo osudové noci, kdy o ten život přišla. A scénář vznikal tak, že mě oslovila Kateřina právě s tím, že chystá podcastovou sérii, která by měla být hororovo-thrillerová. A nějak jsem právě dala dohromady dva náměty. Kateřina spolu s Vejvem si z toho jeden vybrali a potom jsme spolu to začali nějakým způsobem rozvíjet. A v nějaký další fázi k tomu právě přistoupila Natálie, která měla taky jako dramaturgické poznámky, což bylo super vlastně slyšet i ten režijní pohled člověka, který to bude jako realizovat. A co to říká o mladé generaci, to nevím, to já nechám jakoby na posluchačích a posluchačkách, ale je pravda, že jsem se tam vlastně snažila dávat, ale to je prostě nějaký plán 2-3, nějakou žitou, řekněme, socioekonomickou jako realitu těch postav, jo? že to jsou fakt jakoby drobnosti, ale třeba, že Šimon tam v jeden moment třeba řeší jako bydlení, kde bude bydlet, to si myslím, že je jakoby jedno z úplně zásadních témat pro mladí lidi v současnosti, kdy jsou ty ceny nemovitostí po covidové krizi úplně prostě přestřelený. No a další takový věci, to, že třeba Petra si vlastně musí přivydělávat na to, aby se mohla udržet na studiích jako taxikářka, to tam hraje taky důležitou roli. Takže spíš jsem se vlastně snažila o nějakou věrnost, řekněme, nějakému jejich jako třídnímu postavení, než že bych se tam snažila o té generaci říct něco zásadně moudrého.
Díky, že jste to řekla s tím taxikařením. Já jsem se na to chtěla trochu zeptat, protože mě to zaujalo jako zaměstnání, ale zároveň jsem se bála, abych tím nevyzradila nějakou důležitou zápletku.
Jo, ono, já to chápu, ono se vlastně o tom neklidu jakoby špatně mluví tak, aby že člověk tak jakoby tančí kolem toho, aby tam neprozradil nějaký klíčový moment, ale myslím, že taxikaření je v pohodě.
Chtěla bych zmínit, že v Neklidu v podcastovém seriálu Radia Wave účinkují v hlavních rolích Viktor Kuzník, Tereza Císařová, Adam Ernst, Tereza Hofová a Natália Drabišťáková, ale spoustu dalších. O zvuk se postaral Dominik Budil a Ondřej Gášek, což je hudební skladatel a sound designer. Chci se obrátit na Kateřinu Radouskou, doplňuji příjmení, aby měl posluchač jasno. Neklid totiž využívá prostorový zvuk. Pracovali jste při nahrávání s binaurální hlavou, která vypadá jako lidská hlava a má dokonce i lidské uši s ukrytými mikrofony, je to tak?
Ano, a víc k tomu asi řekne Natálie, ale já bych možná dodala, že tahle věc byla zásadní úplně na začátku, protože Klára věděla, že ta nahrávka bude binaurální a tím pádem s tímto ohledem ten scénář psala. Což už já jsem dělala v minulosti u jiných her pro Vltavu a vlastně jsme dělali i s Natálií jednu dramatizaci hororu Miloše Urbana pro Dvojku. A tam jsme si vyzkoušeli, že pro tyhle temné žánry je ta binaurální hlava docela dobrá. Čili proto já jsem od začátku chtěla, aby ta nahrávka byla binaurální.
Natálie, jestli byste to nějak doplnila mě, já jsem totiž binaurální hlavu nikdy neviděla.
Ani na fotografii?
Tak to jsem se podívala, ale...
No, ale ona vypadá tak, jak jste ji popsala.
Přesně tak vypadá a i tak vlastně zní, protože, a přesně jak říká Kateřina, je naprosto vhodná pro tyto žánry, protože ten zvuk je velmi sugestivní. Opravdu slyšíte ty zvuky, jak kdybyste je slyšela, jako opravdu to simuluje vlastně vaše uši. A vlastně vám pomůže se vlastně dostat do hlavy té postavy přímo, takže opravdu na horor, thriller a vlastně všechny tyto žánry, kde je potřeba určité sugestce, je to vynikající prostředek.
Takže já to, pardon, možná teda ještě doplním, že ten vtip je v tom, že ten zvuk je potom, řekněme, prostorový. A proto je vhodné tyhle nahrávky poslouchat na sluchátka, ideálně samozřejmě co nejkvalitnější sluchátka. A teď, než jsem sem šla, tak jsem se dívala na Facebook Waveu, kde lidi to docela hodně komentují, právě ten zvuk, a ty reakce jsou velmi pozitivní, takže z toho máme radost, že opravdu tam někteří píší, že se fakt u toho báli.
Je teda pravda, že ten zvuk toho, toho podcastu, myslím, že jsme posluchači už úplně napudili, je velmi sugestivní, protože člověk má pocit, jako by ho slyšel uvnitř své vlastní hlavy, respektive jako by poslouchal vlastně svoje vlastní myšlenky, řekněme ten hlas, který nám pořád mluví za očima. Takže to je zajímavé, možná režijně spolupráce s Ondřejem Gáškem, jestli byste, Natálie, k tomu něco dodala, aby to zaznělo, jenom chci říct, že to muselo být vlastně zkombinovat text, který ještě navíc byl psán pro tento typ zpracování zvukového, to by mě teda zajímalo, jak to ovlivnilo to psaní, Kláro, a potom třeba, jak se to vlastně celé dává dohromady. Možná se v tom zbytečně nořím, ale přišlo mi to jako zajímavé, že se vlastně píše třeba speciálně pro to.
Já jsem vlastně začala tím, že jsem si nejdřív hry vlastně s tím binaurálním zvukem poslouchala, abych se vůbec jako dostala do té posluchačské zkušenosti, abych jako zjistila, co je možné tím vytvořit, a potom jsem se snažila spíš tak jako řekněme jemně naznačovat v textu, odkud by třeba zvuk mohl přicházet, ale vlastně ty hlavní nápady a hlavně tu interpretaci, to tam samozřejmě jako potom přinesla až ta realizace.
Možná si teďka můžeme rovnou pustit krátkou ukázku, kterou jsme si přichystali z prvního dílu Neklidu, který by nám tuto atmosféru mohl trochu přiblížit.
Já mám pocit, jako by mě něco pronásledovalo. Já slyším divný zvuky a věci v bytě mění místo. Je to prostě celý hrozně divný a...
Co?
Začalo to, když jsme se sestěhovali.
Hele, na tohle já fakt nemám.
Ne, počkej, nech mě to doříct.
Ne, možná ti tak můžu připadat, ale já nejsem úplnej debil.
Počkej, prosím.
Nech mě, prosím tě.
To byla ukázka z prvního dílu podcastového seriálu Neklid na rádiu Wave.
Já vás teda ještě doplním, že aby někdo třeba si nemyslel, že teď je tam první díl a bude na další díly čekat následující týdny, tak podobně jako to bylo u zkouškového, i tady jsme zveřejnili celý podcast najednou, to znamená na té stránce Waveu. Je ten seriál celý, je tam všech 5 dílů a je to vhodné pro takzvaný binge listening. To znamená, že si to posluchač poslechne celé najednou.
Má možnost si to rozdělit, ale zároveň tenhle termín teda znamená, že jedu na jeden zátah. Přesně tak jsem si to ostatně poslechla i já sama. Možná poslední otázka k Neklidu ještě před dalším poslechem. Neklid pracuje s vypjatou situací, to už tady padlo. A Natálie, možná vlastně se obracím na vás všechny, ale hlavně teda na režii, na Natálii Dákovou. Vy pracujete s tou emocí strachu, podle mého poslechu, aspoň řekněme dost dynamicky, lehce třeba hlasitě by se dalo říct. Já jsem si představovala, jak se vlastně navozuje ta atmosféra thrilleru, tak už jsme tady mluvili o tom binaurálním zvuku. Jestli by se třeba nedala navozovat i pomalostí nebo nějakým klidným, vemlouvavým projevem, tak mě napadlo, jestli vás k té dynamičnosti vedl třeba ten samotný text od Kláry.
Asi a určitě. Já si teda nemyslím, že to je jenom hlasité, nebo snažili jsme se právě s Ondřejem i teda s Dominikem Budilem, aby ty scény vlastně se střídaly, vlastně ty, co jsou velmi sevřené, které se odehrávají třeba doma, nebo... Vlastně ani nemůžu říct, kde se to odehrává, abych něco nevyzradila. Prostě, aby tam vlastně naopak byly nějaké kontrasty, ale to, co vytváří ten neklid, je podle mě vlastně něco velmi invazivního, nečekaného a vlastně spíš možná teda, jak říkáte vy, teda dynamického. Byť pro mě ta dynamika znamená právě to, že se pracuje i s těma odstínama toho hluku. Ale asi jo, asi je to kvůli tomu textu, no, nebo díky tomu textu.
Děkuju moc. A my teďka po tomhle lehce thrillerově už laděném prvním vstupu Art Café si poslechneme další hudbu, která bude paradoxně kontrastně pohodová. Je to skladba s názvem Clap Clap z alba Ask for Chaos od Gilada Heckelsmana. Po skladbě Klap Klap stále posloucháte Art Café, kde si povídáme o dvou nových podcastech Neklid, Rádia Wave a dostaneme se ještě ke Stopaři Českého rozhlasu. S námi na vlnách jsou tři hosté, hostky, režisérka Natálie Deáková, kreativní producentka Kateřina Radouská a spisovatelka Klára Vlasáková, i když pro všechny by jistě těch titulů platilo mnohem a mnohem víc. Kláro, chci se teď obrátit na vás. Už jsme se dotkli tématu thrillerů ve vaší tvorbě i v podcastovém seriálu Neklid. Existuje podcast s názvem Anatomie strachu, jehož autory jsou audiodokumentaristé Brit Jensen a Jiří Slavičínský. Tak, a je to série intimních mikrohororů ve zvuku, která si prostě klade otázku, co se v nás odehrává, když jsme vyděšení. A mluvím o tom, protože s něčím podobným, aspoň trochu, pracujete i v Neklidu. Jak vy, jako autorka, možná navazujete na ten motiv strachu, jak ho navodit vlastně vůbec. A taky jsem si říkala, jestli je v něčem dobré nebo dokonce příjemné mít někdy strach.
No určitě je pro mě super, když vlastně mi chodí třeba ohlasy od lidí, kteří mi píšou, že se u toho fakt báli. To mi vlastně přijde jakoby super, že to nějak padlo na úradnou půdu. A vlastně my jsme s tím pracovali tak od začátku, že to má být vlastně jako dramatická série, která má s tím strachem vyloženě pracovat. A já jsem jako vyloženě horor asi nepsala nikdy, takže to byla pro mě jako v tomhle ohledu premiéra, nebo on je to spíš tak jako horor kombinovaný s thrillerem. Ale já mám ráda horory hodně jako čtenářka, jakože jsem jako malá třeba četla dost v takovém jako podle mě nevhodně útlým věku Stephena Kinga, tak to mě jako myslím hodně jako poznamenalo do dalších let. A myslím, že vlastně ta emoce toho strachu se právě jakoby často pojí s těma hororama, ale jako není to jako jenom jako horory, který s tím pracují. Myslím, že vlastně jako každá jakoby nějak kvalitní literatura nebo nějaký jakoby dramatický kusy. Neznamená to, že tam musí být jakoby ten strach, ale jakoby měli by umět jakoby odstínit nějak to, co ty postavy prožívají. A myslím, že v Neklidu se vlastně dostáváme do hlavy hrdinů takovým způsobem, že vlastně ten strach cítíme s nima. To je jako podle mě zajímavé, že to necítíme jako za ně, jakože vlastně člověk se často třeba bojí, že jako ve filmu, jakože takový to jako nechoď tam a tam tě zapijou, ale myslím, že tady v Neklidu je to jakoby něco jiného, že vlastně jakoby my jsme přímo jakoby s nima, že vlastně tam jako se trošku přibližujeme těm postavám jako samotným, že tam není ten odstup, což je pro mě vlastně super.
To je to. Tady už padlo, že Neklid bychom měli poslouchat ideálně na sluchátkách, možná dokonce i se zavřenýma očima, by se dalo říct. A přemýšlela jsem nad tím, jestli právě ten poslech nemůže být někdy něčím víc vizuální, než ta vizualita samotná. A v tom jsem se chtěla obracet i na vás, i na Natálii, jako režisérku, jestli to je v něčem jiné, ale vlastně to platí pro všechny, vytvářet obraz zvukem, zvlášť třeba pro někoho, kdo pracuje i s jevištní reží, jestli to prostě ten poslech dokáže vlastně paradoxně víc vykreslit, než třeba zrak.
Já jsem teda jakoby vystudovaná scenáristka na FAMU, kde jsme vlastně se tou rozhlasovou tvorbou zaobírali jako strašně malinko. Teďka už se to, co jsem slyšela, jakoby mění, že jsou tam na to nějaký specializovaný semináře, ale za nás jsme se tomu tak nevěnovali. Takže vlastně já jsem k té rozhlasové scenáristice se dostala spíš takovou metodou pokus omyl, kdy se vlastně jakoby sama jsem jakoby napsala pár čedeb a her pro rozhlas, tak vlastně díky jakoby nějakým dramaturgickým poznámkám, režijním poznámkám jsem si to médium nějak víc osahala. Ale myslím si, že to, co už jsme tady zmiňovali, že vlastně ty podcasty a vůbec jako pořady na poslech zažívají v poslední době jako velkou vlnu zájmu, tak to si myslím, že způsobil částečně i koronavirus, protože vlastně najednou člověk byl jako trávil doma mnohem víc času a při jakoby fakt běžných činnostech typu jako vaření a nevím, prostě mytí koupelny, tak vlastně jako jsme byli podle mě všichni rádi, když jsme se mohli z té reality na chvilku odstřihnout a to ten jakoby zvuk dělal fakt výborně, takže myslím si, že i vlastně tohle přestátý období to audio celkem posílilo.
Chcete k tomu někdo něco dodat? Já se tady rozhlížím po studiu.
Asi ani ne.
Pokud ne, tak já můžu rovnou pokračovat dál, protože já mám dojem externí, že když se píše text pro rozhlas nebo se píše text pro divadlo, tak se o něm musí možná přemýšlet jinak. A zajímalo by mě, možná Natálie, Kateřino, všichni, jestli byste s tím souhlasili, anebo jestli máte dojem, že jakýkoliv text se dá vlastně zpracovat pro poslech, pro podcast, nebo až následně v režii a je vlastně jedno, za jakým účelem ten text původně vzniká.
Já bych asi řekla, že úplně jakýkoliv text se zpracovat nedá, protože já za ty roky, co pracuji v Českém rozhlase, tak jsem se potkala s velkým množstvím autorů. Někteří měli vystudovanou DAMU, někteří mají FAMU, někteří nemají nic nebo úplně k tomu přišli od někud odvedle. A v případě toho rozhlasu jde opravdu o to, aby ti lidé od začátku věděli, že budeme pracovat se zvukem a že tam ten obraz nebude. A to třeba pro mě je klíčové, protože pokud by nějaký vizuální motiv byl naprosto dominantní v tom textu, tak my ho třeba můžeme stvárnit nějakým zvukem, ale ten zvuk musí být čitelný, aby příjemce pochopil, o jaký motiv jde, a nejde to prostě vždycky udělat.
Já naprosto souhlasím. Když dostanete text od člověka, který třeba poslouchá nebo má naposloucháno a opravdu cítí ten rozhlas, tak je úplně jiný než od někoho, kdo to necítí a píše to jako divadelní hru a má tam třeba postavu, která 5 stránek nevystupuje a pak se najednou objeví. To jsou takové ty klasické chyby divadelních autorů. A my jako posluchači, oni nevíme, že tam je, že jo, ale na jevišti bychom je viděli. Takže jako je to rozhodně znát, jestli, minimálně ne, jestli má tu zkušenost rozhlasovou, ale cítění, ten autor, rozhlasové cítění.
Ale zrovna třeba s FAMU já mám velmi dobrou zkušenost, protože kromě Kláry i autoři zkouškového jsou také FAMáci, vlastně podobná generace. Čili se zdá, že i s FAMU můžou přijít lidi pracovat do rozhlasu.
No tak třeba se budou postupně časem ještě objevovat další a další. Ostatně zkouškové vyšlo loni, nebo zkouškový se to myslím jmenuje podcast, který vyšel loni. Uvozovala jsem ho tu jako podcastový seriál pro mladé posluchače, řekněme, a Neklid teda také má svůj alma mater na FAMU. Možná ještě Kláro, vy jste autorkou knihy Praskliny, to jsem řekla, rozhlasového scénáře pro Neklid. A nyní, pokud vím, tak pracujete na scénáři k filmu Běžný selhání, nebo Běžné selhání?
Běžná selhání.
Běžná selhání.
No, ten scénář, ten už je vlastně hotový a film je natočený, teďka je ve střižně, takže teďka je vlastně v postprodukci a pokud všechno půjde podle plánu, tak by měl jít do kin příští podzim.
A proto se k tomu i naposled vrátím. Máme tady knihu, máme tady film, máme tady rozhlas. To jsou tři druhy psaní, tak pro vás osobně, jako pro spisovatelku, publicistku, scénáristku a tak dále, vnímáte v tom nějaký rozdíl v tom psaní pro ty jednotlivé žánry?
Určitě. Vlastně pokud si vezmu psaní scénářů ať už pro rozhlas, nebo pro televizi, nebo pro film, tak tady vlastně jako člověk musí počítat s tím, že do toho jako vstupuje mnohem širší tým. Vlastně lidí, se kterýma to jednak konzultuje a druhá, který třeba potom ty představy autorský jako vtiskávají určitou tvář, dodávají tomu rozměr. Takže tam je to opravdu jako kolektivní dílo, Zatímco u té prózy, tam se samozřejmě na to můžeme taky dívat jako na kolektivní dílo, protože jakoby nikdo z nás jako nevymýšlí ty věci úplně jako odstřiženy od okolního světa, od nějakého literárního kánonu, od různých vlivů, ale přece jenom tam jakoby člověk si jako v uvozovkách režíruje tu vizi sám, takže tam je to jako v tomhle odlišný. Ale myslím si, že jsou jakoby oba ty způsoby psaní jako hodně zajímavý a přinášejí pro mě teda aspoň autorsky vždycky něco zajímavého.
A Klára taky píše komentáře.
to je pravda.
Spoustu různých vesmírů v jednom člověku. No i v souvislosti právě s tímhle psaním v různých žánrech se dostávám už ke Stopaři, což je podcast Českého rozhlasu. Je to hraný podcast, který je poslechu na webu rozhlasu, v archivu nebo v aplikaci Můj rozhlas.cz nebo v dalších podcastových aplikacích, kde se dají všechny možné různé podcasty najít. Jde o 11 různých příběhů v 11 různých žánrech. Pokud bych to měla posluchačům nějak víc přiblížit, tak všechny příběhy se odvíjejí od jedné základní situace. Anna v podání Terezy Císařové a Pavel v podání Ondřeje Rychlého spolu někam jedou. A do jejich cesty vstoupí stopař, kterého hraje David Novotný. No a dál už je jenom na posluchači, aby si zvolil, v jakém žánru se bude výchozí příběh odvíjet. Zda chce, aby to bylo drama, detektivka, horor, muzikál, mystery, pohádka, rodinné drama, sci-fi nebo třeba thriller a ještě jsou tam další. A tenhle ten podcast Stopař měl premiéru letos v červenci, je to vlastně novinka a tady Kateřina Radouská je nejen kreativní producentka Českého rozhlasu, ale také dramaturgině tohoto projektu Stopař. A mluvili jsme o specifičnosti psaní pro různé žánry. Autorem námětu u Stopaře je Petr Hudský, scénarista. Přemýšlím o vaší roli kreativní producentky. Jednak teda o tom, jak uvažujete o tom, kdo by pro rozhlas mohl psát, a to už tady trochu padlo, že vlastně nestačí, když to člověk jenom dobře píše, ale že musí mít i vlastně vztah k tomu rozhlasu. A teď mě ještě napadá 11 různých žánrů, to je obrovské kreativní pole nejenom pro tvůrce audio obsahu, ale i pro toho daného spisovatele. Nemohla byste k tomu stopaři možná něco říct z tohohle hlediska?
S námětem stopaře přišel Petr Hudský sám, takže on věděl, do čeho půjde a věděl, že těch her bude psát 11 plus ještě tam 12. bonusová hra. Ta se otevře, když posluchači vyplní takový krátký kvíz, tak pak se dostanou k té 12. hře. No a pokud je třeba o Petra Hudského, tak to je taky náš stabilní autor, píše hodně i pro televize, třeba Kriminálku Anděl psal nebo Labyrint pro Českou televizi. Takže taky vlastně přišel z toho televizního nebo řekněme obrazového prostředí. A jinak teda pokud jde o stopaře, tak tam já bych všechny odkázala na Můj rozhlas, buď na web, anebo do aplikace, protože do třetích stran, například na Spotify, jsme pustili pouze asi 3 díly a celé kompletní je to na stránkách Českého rozhlasu.
A on je k tomu i takový pěkný web udělaný, kde si člověk může vybírat i z obrázky pro mě. Jako. To bylo hodně orientační.
Web dělalo studio Družina, za což jsme rádi, protože i já jsem s ním spokojená. Myslím, že je výrazný, nepřehlednutelný. A tím, že stopař je trošičku interaktivní, tak bylo důležité, aby ta webová stránka vypadala dobře a dobře se v ní orientovalo.
Ke stopaři se ještě vrátíme lehce snad v dalším vstupu. Já se pro tuhle chvíli musím rozloučit s Klárou Vlasákovou, která ze studia odchází. Takže moc díky, že jste přijala moje pozvání a přeji den. A v rozhovoru s Natálí Deákovou, režisérkou a Kateřinou Radouskou budeme pokračovat po další hudební přestávce, protože teď nás čekají Březnové vody, čili Waters of March z alba Red Hot plus Rio v podání Mary Simonde a Davida Byrne. Vstupujeme do poslední části dnešního Art Café, kde jsme si dosud povídali a ještě budeme povídat o podcastech Neklid, Rádia Wave a Stopař Českého rozhlasu. Se mnou ve studiu po odchodu Kláry Vlasákové zůstávají tvůrkyně Natálie Deáková a Kateřina Radouská. Vy obě, Natálie i Kateřino, jste aktivní, produkujete spoustu různých věcí, sice nenutně jen poslechových záležitostí, ale přece zůstaňme u toho poslechu. Je něco, co byste si chtěli v této specifické oblasti dále objevovat třeba pro sebe, nebo co byste si chtěli vyzkoušet? Já jsem přemýšlela při formulaci téhle otázky na různé kombinace studia a terénu, nebo jak osahávat hranici autenticity v projevu a v těch prostředích a tak.
No tak s terénem máme spoustu zkušeností, s různorodým terénem. Já jsem zažila i natáčení s rumunskou režisérkou Ilinkou Stichy, které se odehrávalo prakticky celé mimo rozhlasové studio. A herci tam třeba padali v tunelu a podobně, takže i takhle se někdy natáčí. Já osobně bych chtěla asi se pokusit dál nějak vyvíjet formáty, které by přistupovaly k vyšší interaktivitě. To znamená, že by se posluchač třeba rozhodoval, jak ten příběh se bude vyvíjet dál, měl by nějaké možnosti, ty by ho někam dovedly a tak dále. A určitě dál bych chtěla pracovat s tím binaurálním zvukem, protože jsem se podílela na několika hrách, které jsou binaurální a ty ohlasy byly vždycky velmi dobré, takže to jsou věci, které zajímají mě.
No mě zajímá třeba víc, jsem si říkala, že je na čase víc propojit vlastně tu rozhlasovou formu s divadelní a hrozně ráda, nebo i přemýšlím už s dramaturgem a tím Samcem o tom, jak vlastně udělat něco rozhlasového v kombinaci vlastně s jevištním. Takže vlastně toto pomezí by mě nějak jako zajímalo prozkoumat a taky teda je pravda, že možnosti binaurální hlavy by mě taky víc zajímalo prozkoumat, protože jsem se teď vrátila z hor, kde jsem slyšela krásnou bouřku a různé zvuky a říkala jsem si, škoda, že je ta hlava tak strašně těžká a velká, protože tohle nasnímat na binaurál by opravdu mělo jako velmi slušné grády a vlastně vůbec jako by nějak s tím binaurálem pracovat jako by trošku dejme tomu jako víc do hloubky, než vlastně jak děláme teď, respektive teď podle mě jenom tak ošaháváme takové ty první možnosti, co ta hlava umí, ale myslím, že vlastně umí mnohem víc a dá se vlastně s ní pracovat nebo ji zakomponovat do vlastně mnohem širší škály textů, než to zatím děláme.
Ale Natálie má za sebou natáčení adaptace povídky Miloše Urbana, To strašné kouzlo podzimu, která se z podstatné části odehrává v lese a v takové chatě v lese. A tam ta hlava byla. A díky ní bych řekla, že jsou tam jako detaily zvuku velmi zajímavé, je to hodně sugestivní. Takhle, abych to teda uvedla úplně na pravou míru, ona to nebyla jenom ta hlava, byla to kombinace série mikrofonů, ale to zrovna bylo vyzkoušení té hlavy v terénu. No.
Ale vlastně ještě, myslím si, že těch zvuků, vlastně, které by se dali nabrat na tu hlavu, vlastně je nespočetné množství. Tak vlastně mě tak zajímá, jako, nebo si tak představuju, co všechno by vlastně tímto způsobem šlo nabrat a jakým způsobem by to pak znělo v těch uších, protože vlastně to, co máme teď k dispozici v různých bankách, vlastně pořád snímané na té z 99% vlastně na klasické mikrofony.
To je to, na co myslím, že vlastně přesně banky, různé dosavadní nahrávky a tak dále jsou možná na techniku, která je jiná než tahle a že by se dal třeba udělat čistě binaurální.
Trošku víc 2D, no.
Já jsem teda tu hlavu naživo nikdy neviděla, ale jestli je velká a těžká, tak chápu, že ještě venku s ní nahrávat. Ale můžu si to představit i jako diktafon ve smyslu prostě, že to jako snímá zvuk, akorát no, specifickým způsobem.
Já předpokládám, že binaurální hlava za 20 let bude mnohem menší a lehčí a praktičtější, jo. Takže
a ta binaurální technologie už je tady dlouho, několik desítek let, to není nová věc. Akorát mám pocit, že my jsme se v posledních letech do toho vrhli, že teď to děláme, protože třeba ty hry pro Vltavu, tam například jedním z témat jedné z těch her bylo ASMR, což je zrovna něco, co se pro ten binaurál hodí naprosto. A nebo nauka o afázii, hra, která je taky dostupná na stránkách Vltavy trvale, tak ta s tím taky pracuje. No. Taky jsou tam prostě spousta zvuků, takové třeba škrábání na dřevo. To je hodně sugestivní.
Možná bych měla pro posluchače uvést, o co se jedná, když mluvíme o ASMR. A zároveň se bojím toho říct. Kateřino, řeknete to za mě.
Ne, já nevím, abych to teda vysvětlila úplně dobře, ale jsou to takové zvuky, které si lidi pouští třeba večer, když si chtějí navodit nějaké příjemné pocity. A jsou to takové různé jako detaily zvuků, no právě třeba škrábání, nehty nebo jako tady ty typy těch intimních zvuků. A určitě, pokud by to někoho teď zaujalo, tak jedna, která doporučuji hru na webu Vltavy, Spánkové křídlo Adelaide Carpenterové, je to jedno z témat této hry, ale když si to zadáte na YouTube, tak tam na vás vyskočí tisíce, desetitisíce videí s tímhletím tématem a no, někomu je to příjemné, já třeba to moc ráda teda nemám osobně. Já
to úplně nesnáším.
Také ne, Natálie.
Tady ta inscenace rozhlasová se mi velice líbila, ale opravdu jsem měla místy velký problém i doposlouchat právě kvůli těmto sugestivním zvukům.
Takže Kateřina Radouská ani Natálie Dejáková nemají úplně v lásce ASMR. Já jsem si pod tím hnedka vybavila právě tu bouřku kombinace jako lokálního zvuku, krbu, lehký starý hudby z 20. let a bouřky zmixované dohromady, což je něco, co jsem jako poslouchala a poslouchám právě takhle někdy na uklidnění, ale díky za tu specifikaci, že jde i o ty detaily a další věci. No, myslím, že jsme posluchačům nabídli strašně moc různých typů k poslechu i ke zkoumání dál. Dnešní poslechové Art Café se ale nachýlilo ke konci a už se vás nestihnu zeptat na další náměty a imaginace, které bychom mohli mít, ale myslím si, že poslech na pokračování, kde volí sám posluchač, anebo představení plné zvuku nazbíraného z binaurální hlavy, zní úplně fantasticky. Moc děkuju, že jste si na mě i na posluchače i na Art Café udělali čas a přeju hodně štěstí v další tvorbě.
Díky moc.
Děkujem, nashledanou.
A na závěr si pustíme skladbu z alba Little Big Dreams of a Mechanical Man v podání Aarona Parkse. Hezký večer, hezký zbytek večera s Českým rozhlasem přeje Anna Luňáková.